Pirmkārt, gribu teikt, ka ārlietu ministrs Rinkevičs ir izteicis dziļāko līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem un arī Krievijas valdībai par šo traģisko negadījumu, kas ir noticis Eģipte. Mūsu konsulārās svampersons ir saziņā Krievijas ārkārt situāciju ministriju, un tā informācija tāda, ka starp cietušajiem vismaz šobrīd nav identificētas vai zināmas personas, kuras būtu Latvijas ceļošanas dokumentu turētājs.